أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
Vós vos aproximais de homens, assaltais as pessoas pelo caminho e praticais em vossas reuniões o mal. E a resposta do seu povo não foi senão: traz-nos o castigo de Alá, se estiverdes a dizer a verdade.